Так само мы зазначаем маніпуляція з явкой. Гэта мы фіксуем у меншай ступені на тих участках, на яких мы назіраем, але так само фіксуюцца. Хоць опять же скажу, па тих участках, дзе знаходзяцца нашы назіральнікі, разыходжанне з дадзенымі, якія даюць нашы прадстаўнікі і дадзеныя камісіі, не так моцна адрозніваюцца. Агульна па рэспубліцы розніца складае 5%, па Менску, напрыклад, гэта каля 9%. Але на тых участках, фактычна суседніх, дзе нашых назіральнікаў няма, яўка проста зашкальвае. Улады там нават не спрабуюць арганізаваць нейкі бачнасць прыходу на участак, а проста прыпісвае тую неабходную лічбу, якую ім пускаюць сверху. Та яўка, якую маем мы на нашых участках, у сярэднім прыкладна на чвэрць разыходзіцца з афіцыйнай яўкай па краіне, які даецца ВК. Мы фіксуем масавы прымус да датэрміновага галасавання. Гэта фіксуецца фактычна паўсюль на тых участках, дзе гэта можна арганізаваць. Фактычна мобілізуецца весь адміністрацыйны рэсурс для аказання гэтага ціску і всіх, каго можна мобілізаваць на датэрміновае галасаванне, пад розным выглядам ганяюцца на выбарчыя участкі. Фіксуюцца гэтыя факты дзясяткамі, а можа хіба што і сотнямі.